yoshlar.com taqdim etadi.
Yana men ayeto. Yana men qonoqqa. Axir hamma atsenda. Nega etasan inkor? To'g'ri bitta aybim bor. Senga ishondim be.
Yoshlar to'qma arzimas ko'rishni xohlasa ham ko'rishni xohlamaydi. Bilaman hozir san uchun qanchalar og'ir. O'rganib bo'lgan bir insonga naqadar axir. Hali hayot oldinga urib turishing kerak. Ko'zlarim yosh to'qma mayli yig'lasin falak. Lekin bu zarbaga hech qachon bo'lmayman tasam. O'zor yetkazib qo'ysam meni kechirdim. Ko'zim qalbim g'ururim va nihoyat yuragim bundan keyin nozor chekmasa bu o'g'il bola asosan. Undan keyin to'kmaysan bir tomchi ham ko'z yosh. Yurak sari yurib ketmaydi hech qanaqa qalam qo'sh. Barchasi unutilar bo'lsa sabr bardosh bir kun kelib qaytadi.
Mana mensiz xohlaganingdek sen yasha. Mana senga erkin hayot bu kutganing o'sha. Endi ortak sening hayotingga men qaytmayman. Bugundan boshlab men uchun yo'qsan o'ylamayman. Mana endi mensiz xohlaganingdek sen yasha. Mana senga erkin hayot bu kutganing o'sha.
yoshlar.com birinchi sifatli
barchasi unutilar bo'lsa sabr bardosh bir kun kelib u qaytadi aniq ko'zlarida yosh